Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne
znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja. Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Prosvetiteljska filozofska misa ostavila je dubok, neizbrisiv trag u istoriji evropske samosvesti. Idejni tokovi modernog zapada ne mogu se razumeti ako se prethodno ne rasvetli ova kritička pobuna protiv starog poretka vrednosti i politike, ako se ne ispitaju njeni uzroci i posljedice, načela i rezultati. Samo prosvetiteljstvo je podložno prevrednovanju i preispitivanju. Prosvetiteljsku borbu protiv tradicije danas je moguće sagledati samo ukoliko se u obzir uzme i tradicija koja je ustanovljena tom borbom. Tradiciji starog režima suprotstavlja se tradicija prosvetiteljstva koja nije lišena aporija i unutrašnjih teškoća. O prosvetiteljskoj misli i idealu prosvećenosti, o deklinacijama prosvetiteljstva u modernoj i postmodernoj filozofiji, ovoga jutra razgovaramo sa doktorom Miletom Savićem, profesorom Učiteljskog fakulteta u Beogradu. U filozofskoj i političkoj istoriji Evrope prosvetiteljstvo kao pojam i događaj zauzima sasvim osobeno i prepoznatljivo mesto. O prosvetiteljstvu je napisano nepregledno mnogo i knjiga i ogleda, a ono je uvek iznova i služilo kao povod i inspiracija misliocima. Moderni pokret prosvetiteljstva ne može se, međutim, izjednačiti sa prosvećenošću, koja bi trebala da na neki način bude istinski zadatak, ali i pokretač filozofije. U čemu se po vašem mišljenju sastoji razlika između prosvetiteljstva i prosvećenosti, kakav je filozofski učinak ove razlike i u kojoj meri je i sam pojam prosvetiteljstva podložan krizi, odnosno da li se može govoriti o preobražaju ili preobražajima prosvetiteljske ideje?
Kao što ste rekli na samom početku, dakle, da prosvetiteljstvo predstavlja jedan od ključnih pojmova u novijoj, ne samo filozofiji, nego u novijoj kulturi zapada, jasno je da on ima vrlo veliki značaj. I ako pogledamo noviju filozofiju, u stvari celu modernu filozofiju, podsjetio bih ovom prilikom negde na pitanje ili sugestivno pitanje koje postavlja Foucault. Da li možda možemo celokupnu istoriju novije filozofije posmatrati kao pokušaj da se odgovori na pitanje šta jeste prosvetiteljstvo? Naravno, problem prosvetiteljstva stvara, ili pitanje prosvetiteljstva, ili pojam prosvetiteljstva stvara određene nedoumice. Ja sam u nekoj knjižici koja se zove Nasljeđe prosvetiteljstva i koja se bavi ne samim prosvetiteljstvom u njegovom istorijskom kontekstu, nego u stvari recepcijama i problematizovanja prosvetiteljstva nakon toga, pokušao u stvari da negde napravim neku razliku između prosvećenosti i samog prosvetiteljstva, a to je opet sa određenim razlogom. Naime, mi znamo da je posljednjih pa hajde da kažemo 50, 60, 70 godina, ali i mnogo ranije, prosvjetljstvo izrečito dovođeno u pitanje. Posjetio bih na knjigu Adorna i Horkheimera Dijalektika prosvjetljstva. Ona je možda u našoj javnosti najpoznatija. Iako se za Adorna i Horkheimera ne može reći da su bili autori koji su protiv samog koncepta prosvjetljstva, oni druge strane ukazuju da je prosvjetljstvo u stvari mitologizovalo jedan koncept racionalnosti i da je to proizvelo praktične posljedice koje su nažalost završile u totalitarnim sistemima. Dakle, to je jedna od vrlo značajnih tačaka gdje se problematizuje samo prosvjetljstvo. Mislim, mi već vidimo da odmah po pojavi samog prosvjetljstva pojavljuje se neka vrsta reakcije. Već imamo od Berka pa onda celu jednu grupu mislaca kroz 19. vek. Pojavljuje se čak nešto što je u literaturi nazvano kao protivprosvjetiteljstvo. Protivprosvjetiteljstvo se najčešće vezuje za romantizam. Mislim, ako pogledamo neke novije istraživače koji se bavili problemom romantizma i uopšte problemom protivprosvjetiteljstva, vidjet ćemo da ta razlika između prosvjetiteljstva i romantizma, odnosno protivprosvjetiteljstva, nije baš tako jednoznačna, da su romantičari se zalagali za mnoge ideje za koje se zalagali sami prosvjetitelji. Da na neki način skratim, dakle, ovo uvodno razmatranje o razlozima zbog čega treba problematizovati problem prosvjetiteljstva, moja ideja je bila, dakle, da pokušam da razjasnim da li je pojam prosvjetiteljstva jednoznačan. On se vrlo često uzima kao takav i ono što je posebno značajno u nekom praktičnom političkom smislu, on se ponekad pojavljuje kao neka vrsta lozinke za razvrstavanje, da li ste u nekom praktičnom normativnom smislu na jednoj ili na drugoj strani. Mislim, problem nastaje u onom trenutku kada uočimo da ne postoji jedan nasljednik ili jedan isključivi, izvorni ili autentični nasljednik prosvjetiteljstva. Uzmimo, dakle, liberalnu političku teoriju, uzmimo komunističku ili levičarsku političku teoriju. Jedni i drugi se pozivaju na prosvjetiteljstvo kao sopstveni izvor ili kao jedan od ključnih korena, dakle, u nastanku i u normativnom smislu. I da se naravno postavlja pitanje, a ko je od njih legitimni nasljednik prosvjetiteljstva. Mislim da su jedan i drugi sa pravom nasljednici prosvjetiteljstva, ali onda to od nas zahtjeva, dakle, da razmotrimo sam pojam prosvjetiteljstva, šta je on u svom vremenu. I istoričari ideja, pogotovo u anglosaksonskom području, negdje u polovinom 20. veka, od polovine 20. veka, pred kraj 20. veka pogotovo, pokušali su da, dakle, utvrde neki skup odrednica koje čine prosvjetiteljstvo. Mislim, problem sa tom vrstom pristupa bilo je u tome što kad uđete u analizu jednog pojma, ajde kako je to moderno danas reći, dekonstrukcija određenog pojma, onda se prosto sam sadržaj pojma, njegovo sintetičko jedinstvo, gubi. Uočava se da prosvjetiteljstvo ima različita značenja, čak i u različitim europskim kulturama, u Francuskoj, Nemačkoj, na Britanskim ostrvima, pogotovo kako se širi na obode Europe i tako dalje. Zbog toga sam mislio da prosto treba uspostaviti jednu vrstu distinkcije što naš jezik dozvoljava, da prosvjećenost u stvari bude neka vrsta normativnog pojma, pri čemu bi onda prosvjetiteljstvo bila jedna vrsta prosvjećenosti, jedan tip prosvjećenosti, koji je ograničen u užem smislu reči na 17. i 18. vek i na njegove nasljednike kasnije. U njegovom kasnijem razvoju ono se grana i s jedne strane možemo reći da dolazi do nekog većeg bogatstva njegovih značenja, ali ponekad i do pojednostavljenja, simplifikacije samog pojma. Zbog toga mi se, dakle, čini da prosvećenost ima više smisla uzeti kao jednu vrstu normativnog pojma, a više sam koristio pojam prosvjetiteljstva u deskriptivnom smislu, mada je i to pojam kojem je vrlo teško poreći ili eliminisati taj normativni smisao, ali onda bi već morali da uđemo u neko još detaljnije razmatranje samog pojma.
Pomenuli ste i teorijske pozicije koje se prema prosvjetiteljstvu odnose polemički ili negativno. Prosvjetiteljstvo i protiv prosvjetiteljstvo. To je sukob koji u izvesnoj meri određuje deobe na polju filozofije politike i opštih pogleda na svet. Koje su bile glavne mete kritike iz tradicionalističkog tabora? Da li je povrgavanje vrednosti i načela francuske filozofske revolucije znači negaciju svakog napretka ka zrelosti i punoletstvu zapadnog čoveka i ima li smisla govoriti o prosvetiteljskom doprinosu antiprosvetiteljskih doktrina?
Dakle, ako posmatramo taj odnos između prosvetiteljstva i protiprosvetiteljstva, bilo bi dobro pogledati kako stoji sa nekoliko stvari. Jedna od tih stvari već kod Berka jeste, dakle, kritika veze između prosvetitelja i francuske revolucije. Kod Hegela je ona također izvedena. I u određenom smislu reči, istoričari ideje obično kažu da je Hegel afirmisao taj sintetički ili normativni pojam prosvetiteljstva koji do Kasirera možemo kasnije da pratimo, gde, kako kaže Kasirer, nije suština prosvetiteljstva u tome da pobrojimo sve ideje koje su u njemu funkcionisale, nego je to više pitanje jednog stava. Dakle, ne otkrivanje nekih fundamentalnih istina, nego već kad smo došli sa dovoljno razloga do ubeđenja da su određene istine ili određena saznanja ili određena uverenja opravdana, onda da ih u stvari provedemo u delo. Na kraju krajeva to možemo eksplicitno povezati sa Marksovom 11. tezom o Feuerbachu. Dakle, ona na neki način sa svojim zahtjevom da se svijet ne samo tumači, nego da se i mijenja, negde dovodi u vezu, dakle, celokupno to stanovište. Mislim, kad se opet s druge strane pogleda ta veza između prosvetitelja i francuske revolucije, istoričari ideja, novije istraživanja pokazuju da je to prilično složen odnos. Naime, Rousseau jeste uziman u francuskoj revoluciji kao neko ko je na neki način postavio idejnu osnovu francuske revolucije. Ali ako pogledamo Rousseaua i njegov odnos prema prosvetitelja, mi ćemo vrlo lako uočiti da je postojalo veliko neslaganje između samog Rousseaua i drugih prosvetitelja. Pogotovo kada se kod Rousseaua govori o afirmaciji pojma strasti, koji je na neki način za prosvetitelje bio potpuno potisnut u odnosu na pitanje razuma. Međutim, s druge strane otvara se drugi problem. Šta u stvari prosvetitelji podrazumevaju pod pojmom razuma i koja je to koncepcija razuma, odnosno koja je to koncepcija racionalnosti? Možemo kasnije u razgovoru da vidimo, dakle, kako taj razvoj teče. Drugo pitanje, dakle, pored odnosa prema francuskoj revoluciji, jeste ovo pitanje koje ste vi spomenuli, pitanje istorijskog progresa, pre svega se misli na moralni progres. Ako opet Rousseaua uzmemo kao neku tačku, dakle, koja povezuje prosvetitelje sa francuskom buržoaskom revolucijom, prisjetite se da Rousseau ima jedan spis za koji je i nagrađen, gdje u stvari osporava mogućnost moralnog napretka kroz istoriju, odnosno da civilizacija ne doprinosi moralnom napretku. I mislim da jeste ključno pitanje upravo ovdje šta i kako razrešiti pitanje moralnog napretka, odnosno na koji način pokazati da postoji moralni napredak. Nećemo se sporiti, ili nije teško sporiti se oko toga da tehnički, tehnološki napredak u istoriji postoji. Ovdje je, mislim, ključno pitanje, to pitanje koje se tiče moralnog napredka i mogućnosti, dakle, da se obrazloži, opravda i održi moralni napredak kroz istoriju. Da li on postoji ili ne postoji, ja ću navesti kao primjer istraživanje jednog od novijih ili savremenih historičara koji je negdje naveo podatak pre nekoliko godina u jednom svom spisu da je u 20. veku preko 180, nisam siguran, 184, 185 miliona ljudi stradalo, dakle, samo u ratovima, ne računajući sve druge nesreće i druge načine na koje ljudi mogu da stradaju. Dakle, ako postavimo tu vrstu pitanja, da li doista postoji istorijski napredak, odnosno moralni napredak u istoriji, to pitanje po meni ostaje prilično otvoreno i nije baš tako jednoznačno razrešeno. Sad, ako govorimo o protiprosvetiteljima, oni su, dakle, da uzmemo samo ove dve tačke o kojima smo govorili, dakle, odnos prema francuskoj revoluciji i odnos prema pitanju moralnog napretka, ne može se reći da su svi protiprosvetitelji bili, neki jesu, bili izrazito protiv, kao recimo Berg ili, ne znam, Demestre, ali neki drugi protiprosvetitelji, pogotovo iz romantičarskog kruga, su podržavali mnoge ideje francuske revolucije, ideju bratstva, jednakosti i slobode. S druge strane, ako pogledate koncept Bildunga, koji u stvari začinje se u ovom krugu filozofa koji su više romantičarskog opredeljenja i više ih možemo vezati za to što se uslovno naziva protiprosvetiteljstvom, sama ideja Bildunga podrazumijeva mogućnost samousavršavanja, napretka, racionalizacije, dakle, svih onih sposobnosti ili kompletno habitusa ljudskog, uključujući instinkte i strasti i emocije i njihovo prevazilaženje na nekom racionalnom nivou, naravno sa jednom novom koncepcijom racionalnosti. Tako da, dakle, bilo bi vrlo pojednostavljeno reći da su protiv prosvetitelji neprosvećeni, recimo za jednog Gadamera ili ne znam nija Berka da su neprosvećeni. Onda se očigledno radi o dve koncepcije prosvećenosti i zbog toga sam i mislio da je korisno uvesti tu pojmenu distinkciju između prosvećivanja, odnosno između prosvećenosti i prosvetiteljstva, da bi prosto ostavili prostora i za kritičare prosvetiteljstva koji u stvari nisu neprosvećeni samo zbog toga što kritikuju, nego prosto radi na razvijanju samog pojma.
Pored polemičkog odricanja prosvetiteljskih ideala na osnovu neke drugčije norme u literaturi, često nailazimo i na razlikovanje pravog i lažnog prosvetiteljstva. Uspostavlja se distinkcija, odnosno podvajanje unutar jednog istog normativnog okvira. Govori se o sledbenicima izvornog prosvetiteljstva, ali i onima koji krivotvore njegovo početno značenje. Kakav je smisao tog podvajanja i da li je uopšte umesno u području prosvetiteljske misli vrebati, tako reći, eretike, insistirati na dogmatizmu?
Već je Ruso u neku ruku optuživao prosvetitelje za određenu vrstu dogmatizma. Ali sami prosvetitelji nisu sigurno gledali na sebe na način na koji mi danas posmatramo prosvetiteljstvo. U stvari nisu mogli u svim elementima ni pretpostaviti u kom pravcu će ići dalje razvoj pojma i sva složenost tog pojma. Prosto nakon njih su sledile određene političke i istorijske okolnosti, bar za neke, za koje bar neke nisu mogli da predvide. Dakle, mi kad govorimo o pozivanju na pravo prosvetiteljstvo, u stvari tu se bavimo sledbenicima prosvetiteljstva. I onda je to jedno klasično pitanje koje nastaje u okviru svih istorijskih kulturnih pokreta. Ko je pravi naslednik prosvetiteljstva? To je u stvari pitanje autentičnog tumačenja. Mi smo to imali u našem kulturnom prostoru nešto kasnije, pre nekoliko decenija, dakle pozivanje na autentičnog Marksa. Ko je autentični Marks? Jer pojavljivala se više naslednika strukturalno, tu situaciju možemo prepoznati dakle i prilikom pozivanja na autentično ili pravo prosvetiteljstvo. Neosporno je da svi koji se pozivaju na prosvetiteljstvo, bar delom, nose sa sobom nasleđe nekih prosvetiteljskih ideja. Malo pre sam spomenuo, da uzmemo recimo dve političke ideologije ili dve političke doktrine, kao što je komunizam i liberalizam, jedni drugi se pozivaju, ali u okviru, dakle, sledbenika prosvetiteljstva, gde se izričito pozivaju jedni na druge, postojala i užasna netolerancija. Zbog čega? Pa vjerojatno zbog toga što je bilo potrebe u stvari legitimisati sobstveno stanovište. A da bismo legitimisali sobstveno stanovište, moramo se pozvati na autentični izvor. Mi smo jedini tumači autentičnog izvora. Da li je sad to nešto što normativno pripada prosvetiteljstvu? To već ostaje drugo pitanje, dakle, da li je dovoljno da mi sebe nazovemo prosvetiteljima pa da doista to i budemo.
Tumačenje prosvetiteljstva kao pojmovno-istorijske formacije uglavnom se odvija u dva pravca. S jedne strane, datoj pojavi se pristupa deskriptivno i traga se za što vernijim opisom njenih stvarnih dostignuća. S druge strane, prosvetiteljstvo se promišlja s normativno-filozofskog stanovišta koje pokušava da pronađe njegov zajednički imenitelj i objedinjujući princip. E sad, ovakav pristup se u suštini oslanja na Hegela. U čemu je osnovna razlika ta dva tumačenja i gde je po vašem shvatanju granica istorijske deskripcije prosvetiteljstva?
Dakle, ova istraživanja, novija istraživanja, tu se može nabrojati veliki broj istraživača prosvetiteljstva tokom 20. veka. Ta grupa istraživača koji više vezujemo za istoriju ideja, koji nisu bez određenog filozofskog sluha, ali nisu filozofi po sopstvenom opredeljenju, po vokaciji. Oni se dakle više bave problemom utvrđivanja dakle tog skupa ideja koje bi činile prosvetiteljstvo. Mogli bismo reći pojednostavljeno da je to jedan induktivni postupak, dakle, gde se polazi od istraživanja i ispitivanja pojedinih odlika prosvetiteljstva, pa onda se ide ka generalizaciji, ka uopštavanju, da bi se našao neki skup ideja koji bi bio prepoznatljiv na celom području evropskom, izvan evropskom, Severnoj Americi, bio prepoznatljiv i u suštini malo promenjiv, dakle skoro nepromenjiv nego stalan. Rekao sam malo pre na početku da se tu došlo do toga da neke odlike koje karakterišu recimo Francusku ne karakterišu neke druge. Evo da uzmem primjer. Jedan od pokušaja je dakle da se utvrdi šta odlikuje prosvjetiteljstvo, bio je to da se kaže da prosvjetiteljstvo je vezano za pojavu filozofa. U stvari prosvjetitelji su sami sebe zvali filozofima. Mislim, tako nešto u Engleskoj nemate. Imate u Škotskoj. I ovi istraživači su upravo ukazivali na tu vrstu razlike. Ali to je, možemo reći, jedno spoljašnje određenje. Mislim da su se ozbiljno bavili time. Dakle, pojam filozofa ovdje u stvari intelektualca. Dakle, to nije akademski filozof, jer prosvetitelji sebe i ne vide kao akademski filozofe, više kao propagatore određenih ideja. Dakle, takvog nečega prosto nemate na britanskom poluostrvu i onda bi se pojavilo pitanje da li je prisustvo filozofa nešto što je neophodno. Međutim, ne možemo reći da britansko ostrvo nije imalo svoju vrstu prosvjetiteljstva, odnosno da je to zemlja, kultura koja ne baštini ideju prosvjetiteljstva, naprotiv. Dakle, onda se otvara drugo pitanje. Da li u stvari prosvjetiteljstvo jeste istovetno, odnosno pojavljuje se na isti način u svim kulturnim kontekstima. Da li značaj prosvjetiteljstva u Francuskoj i koja je katolička zemlja i u nekim drugim zemljama, recimo koje su protestantske, ima da li je dakle taj značaj isti? Recimo, neki autori će reći da odnos recimo prema crkvi, koji možemo posmatrati kao jednu tačku odnosa prosvjetitelja, u Francuskoj je sasvim drugčiji nego što je recimo u protestantskim zemljama, recimo u onom delu Nemačke koja je bila protestantska. Ako uzmemo recimo Kanta i neke njegove sledbenike koji su smatrali sebe naslednicima prosvjetiteljstva i često uzmemo Kantovu definiciju prosvećenosti, u stvari da je to čovjekov izlazak i samoskrivljenje nezrelosti, da nas poziva na samostalnu i slobodnu upotrebu razuma, to ipak odnos prema crkvi nije bio tako radikalan kao što je bio odnos u samoj Francuskoj. Ako pogledamo recimo neke novije tekstove koji su nastali, koje se tiču engleskih, britanskih ostrava, vidjet ćemo da je motivacija dakle sasvim drugčija i da je političko-istorijski kontekst u kome se pojavljuje prosvjetiteljstvo u neku ruku drugčiji nego što je u samoj Francuskoj. Na kraju krajeva, mnogi ideje su u Francuskoj preuzete u stvari sa britanskih ostrava. U svakom slučaju, dakle, pojavljuje se jedno ozbiljno pitanje šta jeste prosvjetiteljstvo ili da li uopšte je bilo prosvjetiteljstvo ako idemo tom deskriptivnom logikom i istoričari ideja ipak ne mogu da se odreknu, dakle, postojanja tog pojma. Ono se bar mora pretpostaviti ili intuitivno moramo pretpostaviti da negde razumemo šta taj pojam znači iako ne možemo potpuno da ga artikulišemo. Zbog toga se u stvari ponovo reafirmiše taj normativni smisao prosvjetiteljstva ili filozofsko normativni smisao prosvjetiteljstva koji je u stvari bio razlog za kritiku sa strane istoričara ideja. Razlog za kritiku u stvari zbog toga što je određena grupa filozofa, pored onih koji su se smatrali naslednicima prosvjetiteljstva, ali jedna druga grupa filozofa koji su smatrali da je prosvjetiteljstvo odgovorno za mnoge neželjene događaje koji su se pojavili u 20. veku, dakle, uzimala prosvjetiteljstvo i pokušavala da ga definiše na jedan način za koji su oni smatrali da ne odgovara istorijskom prosvjetiteljstvu. Na koncu, dakle, krug se na neki način zatvara i ponovo se reafirmiše taj normativni pojam prosvjetiteljstva, filozofski ako hoćete pojam prosvjetiteljstva, gde hteli ili ne hteli mi moramo da se ipak tu vežemo za pojam racionalnosti, odnosno za tumačenja koncepta racionalnosti i za afirmaciju koncepta racionalnosti.
U tekstu Nova intimnost politike i kulture Jürgen Habermas se pozabavio problemom nemačke recepcije prosvetiteljstva. Sad smo je malo pomenuli, ali kako je ovaj filozof odredio svoj koncept radikalne prosvećenosti s osvrtom na prosvetiteljska i konzervativna stremljenja u samoj Nemačkoj, ali i na širem evropskom duhovnom prostoru? Kako su Nemci reagovali prosto na prosvetiteljstvo?
Pa u nemačkoj kulturi je to pitanje dosta razmatrano. Ja bih posjetio ovom prilikom jedan spor koji je negde, recimo, 80. godina vođen između upravo Habermasa i jedne grupe filozofa oko Gadamera. I to je u stvari neka vrsta obnavljena tog prosvetiteljskog i protiprosvetiteljskog spora. Pogotovo taj spor je imao neko, još dodatni politički značaj jer se odvijao posle Drugog svjetskog rata. Dakle, nekoliko decenija posle Drugog svjetskog rata, ali pominje Drugi svjetski rat upravo zbog toga što je ključna tačka u Drugom svjetskom ratu u stvari nacizam i kasnije slom nacizma. To je u stvari bila jedna vrsta intelektualnog spora između onog što bismo zvali intelektualne levice i intelektualne desnice. Na prvi pogled bi se moglo zaključiti da Habermas je sledbenik, kako ste rekli, radikalnog prosvetiteljstva. Mislim, nije loše vratiti se, dakle, na neke njegove prve tekstove ili prve radove, pa kasnije da krenemo dalje. Habermas u jednoj od svojih knjiga razlikuje nekoliko saznajnih interesa i onda govori, ne znam ja, o saznajnim interesima koji su vezani za prirodno-tehničke nauke, govori o saznajnim interesima koji su vezani za društvene nauke ili ono što mi nazivamo duhovnim naukama, gdje je hermeneutika, dakle, jedno od ključnih mesta kao ono područje sporazumevanja, i na kraju govori o emancipatorskom saznanom interesu. Pritom treba imati na uvidu da Habermas baštini, dakle, nasljeđe nemačkog klasičnog idealizma i nemačke filozofije, koja nije baš tako jednoznačna u pogledu te podele prema prosvetiteljima i protiv prosvetiteljima. Na kraju krajeva, dakle, već kod samog Kanta nalazimo razvrstavanje određenih tipova racionalnosti, ne ograničavanje samo na čisti um, nego uvođenje praktičnog uma i moći rasuđivanja. Onda Kantovi sledbenici Fichtea, Schellinga, pogotovo do Hegela, ako već znamo da su Hegel i Schelling bili u bliskim odnosima sa najpoznatijim nemačkim romantičarima, ali ono što se...
Kako je rana romantika dočekala te prosvetiteljske ideje u odnosu na poznu?
To je opet podeljeno. Dakle,
no, to je slično.
Mislim da se strukture prosto ponavljaju. Rana romantika je u političkom smislu reči, ako je u Nemačkoj tako nešto postojalo, onda je ona naravno bila negde na tragu onog Berkovog odbijanja. Međutim, nemački filozofi koji čine taj krug nemačke klasične filozofije upravo su afirmisali jednu ideju uma koja treba da prevaziđe ograničenu ideju razuma, dakle jednu ograničenu koncepciju racionalnosti koja je, možemo reći, dominirala kod prosvetitelja. Nakako je, prosvetitelji nisu toliko ni poznati po nekim originalnim filozofskim idejama, ako su to ideje koje su prethodno bile razvijene. I na kraju krajeva, kad čitamo i Hegela i njegovu fenomenologiju, mi ćemo uočiti da on jednim delom afirmiše prosvetiteljstvo, ali drugim delom ukazuje na sva njegova ograničenja, pa i ona ograničenja koja u nekom trenutku dovodi do terora. Jer i teror, njegova je, dakle, ideja ili jedna od njegovih ideja je povezivanje prosvetiteljstva sa terorom i tako dalje. Dakle, kad imamo sve to u vidu, onda treba imati na umu, dakle, da Habermas svakako neće da se ograniči na jednu usku koncepciju racionalnosti, one racionalnosti koja bi bila vezana samo za jednu vrstu saznajnog interesa, odnosno za, ne znam, prirodno-tehničke nauke. I jedno od pitanja koje vam postavlja u stvari jeste da li između demokratije ili neke normativno poželjne zajednice i razvijenog tehnološkog društva postoji nužna veza. Dakle, da li tehnički razvoj vodi nužno ka demokratiji. Njegov odgovor je da ne, ali i ne isključuje. Dakle, gde je razrešenje? Razrešenje je u afirmaciji onog trećeg koraka, odnosno trećeg sazdanog interesa, odnosno emancipatorskog interesa, koji sad treba da vidi, dakle, i ograničenja same hermeneutike, ako nju posmatramo kao nekoga koja je naslednik, dakle, uslovno govoreći, ove protiprosvetiteljske tradicije. I naravno, sećamo se njegove pojma koji se tiče zajednice neograničene argumentacije, a koja se također odvija u jeziku, gde je onda potrebno uočiti vladavinu određenih odnosa moći, prevazilaženje odnosa moći, oslobađanje samog jezika, jer jezik može biti ideologizovan, prenositi samu moć i tako dalje. Rekao bih dakle da odnos Habermasu prema prosvjetestu jeste u stvari odnos samorefleksije samog prosvjetestva, odnosno preispitivanja samog prosvjetestva, i u tom smislu on delom baštini određene ideje iz starije generacije frankovskog kruga.
Jedan od elemenata prosvetiteljskog humanizma je intelektualni angažman. Odnos filozofskog mišljenja i javnog delovanja upisan je u same temelje modernog prosvetiteljstva. Takozvana postmoderna misao, koja je takođe ponikla na tlu Francuske, u prvi plan je izbacila figuru angažovanog intelektualca. Što uopšte znače pojmovi angažovanja, inteligencije, javnosti? Pred kakvim iskušenjima se nalaze današnji intelektualci? Mogu li oni biti zloupotrebljeni od strane političkog pogona koji sebe smatra nosiocem i braniocem prosvetiteljskih vrednosti? I u kakvom odnosu stoje angažman i odgovornost u savremenoj filozofiji?
Da krenemo od ovog, mogu li biti instrumentalizovani? Mogu, po definiciji, iz prostog razloga što angažovani intelektualac je onaj ko se neposredno angažuje u javnom političkom životu. U javnom političkom životu on nije jedini učesnik i nije čak ni onaj koji ima najveći uticaj, odnosno nema najveću moć. Ako govorimo o pojmu angažovanog intelektualca, možemo to pomeriti u stvari do 19. veka, posmatrajući pojam ruske inteligencije, ili u Francuskoj čuveno pismo Optužujem povod Majofere Dreyfus i tako dalje. Ja mislim da tu treba napraviti opet jednu distinkciju. U jednoj prethodnoj knjizi sam se delom bavio i time. Da treba napraviti razliku, dakle, između teoretičara i intelektualca kao javnog angažovane ličnosti koja učestvuje u političkom životu, do naučnika u užem smislu reči, stručnjaka i tako dalje. Jer pojam intelektualca je danas toliko bezobalno, se bezobalno upotrebljava da je gotovo izgubio svaki smisao. Svako sebe naziva intelektualac. Dovoljno je imati diplomu, makar i kupljenu, pa upisao se u klub intelektualaca. Ne mislim da je to dovoljan razlog. Intelektualac je dakle osoba koja po svom habitusu jeste neko ko raspolaže znanjem, ali koja je sa druge strane spreman da sa tim svojim autoritetom znanja uđe u javni život i da njegova reč u javnom životu ima određenu vrstu uticaja. Sad, zašto sam smatrao da je potrebno napraviti razliku između nekoga ko se bavi čistom teorijom i nekoga ko se bavi Koji je intelektualac u smislu angažovani intelektualac? Jer prosto razvoja, to su dve uloge, prosto bih rekao. Različiti su zadaci teoretičara i angažovanog intelektualca. Evo da uzmemo recimo nekoga ko se bavio gerundivnim gramatikama. Recimo kao Chomsky. Dakle, on je stekao već određeno ime, bavići se jednom specijalističkom, relativno specijalističkom stvari u filozofiji, a onda je ušao u javni život kao javni intelektualac. Negde po prirodi stvari, dakle, njegov ugled iz naučnog života onda vezujemo za njegov javni angažman. Ali postoji druga vrsta opasnosti, da ulazak u javni život dovede do izgradnje opravdanog ili neopravdanog autoriteta, a da se onda on pokušava preneti unazad na teorijsko delo ili književno delo ili umetničko naučno delo i tako dalje. U društvenim naukama ili humanističkim naukama uopšte to je teže razdvojiti, iz prostog razloga što je predmet proučavanja društvenih nauka samo društvo, a opet društvo je i mesto samog angažmana. Ali ako uzmemo recimo prirodne nauke, prirodnim naukama ta distinkcija je uočljivija, ili ako uzmemo matematiku. Dakle, ta distinkcija je vrlo uočljivija. Važno je, po mom razumijevanju, da se ta razlika ne zamagli, jer vrlo često se onda dešava da se intelektualac pojavljuje istovremeno i kao neko ko zna, po definiciji, neko ko prosuđuje, sudi i donosi konačnu presudu. Pogotovo ako uđe u neku vrstu sinteze sa određenom političkom, kako se dešavalo, sa određenom političkom strukturom, to se dešavalo, recimo, levičarski pokret, a i desničarski pokreti su bili puni toga. Dakle, ako u jednom trenutku se pojavi neko ko za sebe veruje da je otkrio zakone istorije, da je otkrio zakone istorijskog i moralnog napretka, da je on u stvari taj koji direktno tumače istoriju, mi u stvari imamo tu nešto što je u stvari jedna struktura, sekularizovana religijska struktura, onda je, dakle, svaki argument ili svaka preporuka za donošenje određene odluke izvedena iz njegovog ubeđenja. To je argument iz ubeđenja. Mm-hmm. Argument iz ubeđenja može biti vrlo, vrlo opasan. I zbog toga mislim da tu uvek treba imati na umu ono upustvo koje je još Max Weber postavio, da se pravi stroga razlika ili da se pravi uočljiva razlika između etike uverenja i etike odgovornosti. Da etika uverenja jeste jedno i da etika odgovornosti je vezana za konkretne učinke onog što stvaramo. Mislim da se dešavalo vrlo često u modernoj istoriji da polazeći sa stanovišta etike i ubeđenja, odnosno pokušavajući da kao angažovani intelektualac podvrgnem stvarnost svojim ubeđenjima ili određenim normama, da pomešam normu i samu stvarnost i kada pokušam da samu stvarnost podvedem pod određene misaone konstrukcije ili određene norme, da je to vodilo po pravilu totalitarnim ili diktatorskim režimima, što mislim da nije dobro. Naravno, iz toga ne sledi, dakle, govorim samo o jednoj mogućoj opasnosti koja, nažalost, se vrlo, ako ne često, ali ponekad dešava, iz toga ne sledi da je sam pojam intelektualca nešto što treba odbiti ili nešto što je nepoželjno. Naprotiv, angažovan intelektualac je nešto što je potrebno, ali onda to zahtjeva, dakle, i stvarnu autonomiju. Upravo u onom kantovskom smislu reći da mi moramo biti svjesni toga da i naša ubeđenja moraju biti podložna preispitivanju, kao što smo spremni da kritikujemo i tuđa predubeđenja.
Da se vratimo jedan korak unazad, naime na sam spor moderne i postmoderne. Obično se postmoderna misao smatra onom tačkom u istoriji filozofije koja označava raskid s logocentrizmom metafizike. Kakva je stvarna funkcija ovog prefiksa post kojim se želi označiti raskid sa vladajućim poretkom mišljenja i koji je domet prevladavanja filozofske tradicije i njenih velikih priča?
Pojam post nije vezan samo, dakle, za modernu, modernizam, on se pojavljuje na različite načine i čak se taj pojam može otkriti još u 19. veku. Negde krajem 19. veka se pojavljuje, recimo, u španskoj literaturi. Ali on u stvari postaje, ako ključni pojam, u filozofskim raspravama negde posle 70. i 80. godina posle objavljivanja Lyotardove knjige Postmoderno stanje. Tu je možda i najbolje pozvati se na Lyotarda kad on u jednom od svojih tekstova raspravlja upravo o tom pojmu post ili posle. Dakle, on preporučuje da ga nikako ne shvatimo u nekom vremenskom smislu, nešto što naknadno
dolazi.
Nešto što naknadno dolazi. Naprotiv, ono što se može razumjeti iz njegovog tumačenja jeste u stvari da to post sve u sebi nosi ono što je nekada nosio pojam avangarde. Dakle, ono što unaprijed ukazuje, predviđa na što nešto može da se izrodi ili u kom pravcu da krene. Pojam postmodernizma ili postmoderne je prilično problematičan. Skoro da još uvijek ne možemo doći do neke usaglašene definicije. Dakle, ni postmoderne, ni postmodernizma i tako dalje. Možemo govoriti o nekom postmodernom stanju i ona njega karakteriše, dakle, ta sumnja u velike ideje koje su nastale u moderni, ideje emancipacije, ideje napretka i tako dalje. Sumnja u te velike ideje ili velike naracije i razbijanje velikih naracija, s druge strane, vodilo je ka nečemu što se naziva afirmacije malih naracija, odnosno malih projekata. Na nekom kulturološkom planu mi to možemo pratiti, ponekad se to na taj način interpretira kao neka vrsta sukoba, dakle, jednog kosmopolitskog ili univerzalističkog stanovišta, jednog partikularističkog ili multikulturnog stanovišta. Pri čemu se, dakle, polazi od toga da male grupe, ne samo nacionalne, kulturne, nego to mogu biti i male druge grupe u društvenoj strukturi, imaju određene, svoja određena uverenja, određene strukture koje ih se drže i onda se pojavljuju, dakle, u javnosti, ne kao elementi nekog skladnog sklopa, nego u stvari kao strukture koje se međusobno sukobljavaju ili koje su na neki način nesamerljive. U kom pravcu može da vodi afirmacija postmodernizma? Postmodernizam je po mom sudu kao heuristički jedan pokret učinio puno, dakle, poput analitičke filozofije. Dakle, analitička filozofija je dovela do razjašnjenja pojašnjenja mnogih pojmova. Tako je i analogno ovdje postmodernizam ukazao na mnoge probleme koji karakterišu celokupan moderni projekat, ako je tako nešto kao celina i postojalo. Ukazao je na moguće posljedice, odnosno na neočekivane ili čak suprotne posljedice od onih koje se očekivalo sa nastankom raznih modernih projekata. U nekom radikalnom smislu postmodernizam ide čak dotle pa da kaže da to što se desilo neplanirano sa modernim projektom nije u stvari slučajno, nego je to u stvari inicijalno samo prikriveno bilo u temelju celokupnog modernog projekta. Mislim, onda se ide i korak dalje, recimo, kad ste spomenuli logocentrizam, recimo, kod Ride, pa se onda govori o tome da je celokupna istorija tradicije, dakle, to je otprilike motiv koji je preuzet od Heideggera, celokupna istorija filozofije je u stvari metafizika, metafizički ustrojena, pa je logocentrizam jedan tip toga, tako da u stvari u samom temelju evropske civilizacije ovo što danas se dešava je na neki način bilo zacrtano. Pomalo je to protivrečno njihovoj inicijalnoj ideji, razbijanju velikih priča, onda oni onako nesvjesno ili nenamjerno ponovo afirmišu jednu veliku priču kao da je celokupna evropska tradicija jedan jedinstven konstrukt. Rekao malo pre da je, dakle, u tom smislu postoji jedna heuristička prednost postmoderne, što je ona ukazala na mnoge probleme sa kojim se susreće moderna, ali mislim da je problem sa postmodernom što ona nema odgovor skoro ni na jedno pitanje koje je postavlja. Ona uočava da postoje problemi, ali svaki pokušaj da se prevaziđu ti problemi je teško operacionalizovati u nekom socijalnom smislu reči, da se uspostavi, dakle, neka struktura koja bi realno funkcionisala. Recimo, Derridin poziv na, ne znam, apsolutno gostoprimstvo je lep poziv, ali on ima određene elemente i mistike i mesijanstva i pokušaj, dakle, apsolutno gostoprimstva mogao bi da znači danas sljedeće, a u jednom intervju sličnim okolnostima mi je to bilo postavljeno pitanje, da li to znači da će izbjeglice koje dođu iz Severne Afrike u Francusku biti prihvaćene od svakog Francuza, pa na kraju krajeva udariti u njegovom stanu. Rekao, pa ne, to ne znači to. Problem je, dakle, operacionalizacije. I pitanje, odnosno reafirmacija angažovanog intelektualca kod Ride sa godinama išla, napredovala. Za razliku, recimo, od Lyotara, koji je bio angažovan intelektualac u toku Drugog svjetskog rata, pripadnik jedne radikalne levičarske organizacije, a onda je postepeno udaljavao se od angažmana, smatrajući da je i ideja angažmana u stvari nešto što pripada, kako bih rekao, potrošenim idejama moderne.
Na izgradnju postmodernog identiteta filozofije, naravno, presudno su uticali Nietzsche i Heidegger. Prvi je ponudio takozvanu genealošku kritiku metafizike, a drugi je pribegao destrukciji ontologije. Koje se Nietzscheova i Heideggerova ideje mogu izdvojiti kao važne i nezaobilazne za uspostavljanje postmodernog stanja mišljenja i sveta? Šta je u njihovim delima bilo toliko podsticajno za postmoderno i što se zbilo sa na kraju prosvetiteljstvom i prosvećenošću u idejama Nietzschea i Heideggera? Kako su oni, recimo, gledali na prosvetiteljske vrednosti?
Mislim da je za Nietzschea približno, u stvari, kako bih rekao, da je za Nietzschea donekle lakše odgovoriti na to pitanje, mada je i kod njega taj odnos ambivalentan u odnosu na prosvetiteljstvo, da krenemo od toga. Jer u određenim elementima on prihvata, dakle, u određenim elementima svoje misli, on prihvata ponekad neke evolucionističke, biologističke teorije, što je neposredno nasljedstvo, dakle, jedne prosvetiteljske struje. S druge strane, njegova afirmacija jakog čoveka, duhom jakog čoveka, bi opet imala neke veze sa njegova namjera, dakle, da povrati istinsku prirodu čoveka, imala veze sa određenim romantičarskim idejama. Kada je reč o samom Heideggeru, Heidegger bi više bio u ovoj tradiciji, dakle, kako bismo je nazvali, protiv prosvetiteljskoj. I mislim da je kod nas objavljena jedna knjiga pred 10 godina Manfreda Franka, Kondicija moderna, gde, u stvari, povodom Deride, posle nekog sukoba sa Deridom, on u stvari ukazuje na to da postoji jedna struja, jedna tradicija, a to ukazuje i Habermas, koga sam malo pre spominjali, dakle, jedna protiprosvetiteljska tradicija koja je bila bliska tim najkonzervativnijim i reakcionarnim pokretima u samoj Nemačkoj. Kod Heideggera je to, nažalost, i poklopilo se sa nekim njegovim angažmanom političkim, znamo za njegov rektorski govor i još mnoge stvari koje su bile vezana za to. Kritika metafizike, dakle, je nešto što ima veze sa pojavom francuskog poststrukturalizma. Kritika metafizike i kod Heideggera i kod Nietzschea. I možemo uzeti, ovako uslovno govoreći, da je pojam kritike metafizike jedna od ključnih tačaka od kojih će kasnije poststrukturalizam da krene u realizaciju svog programa. Naravno, pod pojem metafizike se sad podrazumije puno stvari i onda bi morali u ovom trenutku ulaziti u jednu širu egzegezu. Mislim, ono što je ovdje interesantno jeste sljedeće. I Heidegger i Nietzsche su u raznim interpretacijama povezivani sa pojavom ili samim nacizmom. Ono što jeste ovdje interesantno jeste da su njihove filozofije, koje su neko vrijeme bile skrajnute posle Drugog svjetskog rata, našle odjek upravo u Francuskoj, i to ne u jednom konzervativnom krilu u samoj Francuskoj, nego upravo našli su odjek kod poststrukturalista ili kod egzistencijalista, kao što je recimo slučaj sa Sartrom. Ljudi koji su bili pripadnici pokreta otpora, dakle, protiv nacizma, i s druge strane mnogi od njih su bili Jevreji. Zašto ovo ističem? Ističem zbog toga što ponovo hoću da ukažem, treba praviti razliku između snage i veličine jedne misli i angažmana samog autora. Da se delo i autor vrlo često ne poklapaju. Ponekad je autor gori od svog dela. Večešće.
Kako bi u kratkim crtama izgledalo razrešenje spora moderne i postmoderne? Da li se uopšte tom sukobu nazire kraj i u kom pravcu će, po vašem mišljenju, dalje ići postmoderni diskurs? Koje bi bile njegove afirmativne, odnosno pozitivne filozofske mogućnosti i kakav put ka prosvećenosti nam može u bližoj i dalji budućnosti doneti prevazilaženje metafizičkog mišljenja koje su obećali postmodernisti?
Da li su prevazilaženje metafizičkog mišljenja, ja sam vrlo skeptičan. Prosto je pitanje interpretacije metafizičkog mišljenja, a i u takvoj interpretaciji pitanje mogućnosti da se, dakle, prekorači granice. Ako pođemo od jednog stava koji je već negdje kod Heideggera iskazan, pa ako ga se držimo, ako on kaže da su naši jezici metafizički ustrojeni, a ako su jezici metafizički ustrojeni, onda to znači da je naš način izražavanja i mišljenja metafizički ustrojen, onda se postavlja pitanje na koji način mi možemo prosto iskočiti, kako možemo preskočiti sopstvenu senku. To je jedan deo pitanja. Drugi deo pitanja je što možda ćemo mi da tumačimo istoriju filozofije u neko dogledno vreme na neki drugi način, ne više kao istoriju metafizike, nego kao istoriju nečega drugog, iz prostog razloga. To je jedna vrsta interpretacije, dakle, to nije nešto što je jednom zaključeno, to je nešto što je bilo dominantno u javnom filozofskom diskursu. A kad je reč o sporu između moderne i postmoderne, on se odvijao na različite načine, dakle, od teorijskog do političkog nivoa. Malo pre sam spomenuo i taj sukob između, ne znam, univerzalizma ili kosmopolitizma i tih partikularnih identiteta. Pa onda imate pomalo besmislene sporove koji se odvijaju ovdje kod nas, da postmodernisti zastupaju određena stanovišta koja su više u skladu sa Kantovim pojmom univerzalizma i obrnuto. Ja ne mislim da taj spor mora da se razreši i većina sporova koji su nastajali u teoriji ideja nisu se završavali na taj način što se razrešili, nego su prosto napušteni. I mislim da se mi nalazimo upravo u tom trenutku napuštanja tog spora između moderne i postmoderne. On je jedno vrijeme bio u žiži. On je po mom sudu do određenog trenutka ili do određene mere mogao da artikuliše neka pitanja koja su bila relevantna u socijalnoj istorijskoj situaciji u kojoj se nalazimo. Mislim da u ovom trenutku problem postaje nešto drugo. Problem postaje u stvari kako odgovoriti na izazove civilizacija, kultura, koje su prihvatile velikim delom evropski projekat, ali u drugom kulturnom
okviru,
okruženju, sa drugim kulturnim i vrednostnim pretpostavkama. Nažalost, mi danas baš i bukvalno vidimo dakle, da se neka vrsta tih sukoba odvija i da se komešanje u svetu odvija vezano za to. Da li ćemo sad taj spor pokušati da po svaku cenu uklopimo u pojmove moderna, postmoderna, verovatno će postojati neko vrijeme i takvih pokušaja, ali mislim da je to pomalo beskorisno, jer prosto je neophodno naći neki drugi pojmovni aparat koji bi bolje artikulisao, odnosno koji bi doprinosio boljem rasvjetljavanju, dakle, problema sa kojim se srećemo. Ne vjerujem da, odnosno ne mislim da svaki filozofski spor mora da se razriješi kao matematički zadatak, pa idemo na drugi.
Današnju gozbu posvetili smo jednom od najvažnijih elemenata modernog evropskog identiteta, prosvetiteljskom projektu izlaska iz samoskrivljene nezrelosti. O smislu i granicama prosvetiteljstva, o njegovoj ulozi u zasnivanju moderne, ali i sudbini prosvetiteljskih ideja u postmodernoj epohi, razgovarali smo sa doktorom Miletom Savićem, filozofom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Goran Ivković, emisiju pripremila Ksenija Radović.